vi har så travlt med at gå og fikse alle andre menneskers problemer. Men i sidste ende, så er det rigtig ofte, at folk har brug for, at vi lytter. At vi er der sammen med dem i situationen, frem for at vi prøver at fikse dem.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen til træningsteam episode 112. Det her er en første gang for mit vedkommende for at lave sådan en intro speaker. Men det er fordi, at vi har super hammerne travlt lige i øjeblikket, og Steffen er i gang med alle mulige spændende ting for at kunne byde jer lyttere velkommen i vores træningscenter Klub Fisker i Aarhus. Derfor har Nikolaj og jeg lavet den her episode om 5 råd for dig, som er i proces. Vi taler jo ofte om, at vi skal undgå at give andre gode råd med på vejen, men som med alt andet, så er et godt råd altså ikke kun dårligdom. Vi snakker mere om det i starten af episoden, hvor vi uddyber lige præcis den her pointe. Nikolaj og jeg prøver at relatere rådene til en træningskontekst, men vi må nok også indrømme, at nogle af dem er sådan mere en generelle end det og retter sig mod livet sådan helt generelt. Rigtig, rigtig god fornøjelse med den her episode, og rigtig god tur i fitnesscenteret, hvis du er en af dem, som også har glædet sig til at kunne komme tilbage og træne indendørs i fitness igen.
Mit navn er Nikolaj Bak.
Og mit navn er Michelle Lindop.
Og velkommen tilbage til træningsteamen, kære lyttere.
Ja! Yeah.
Yay! Vi plejer jo at sige, at man skal passe på med det der med at give gode råd, specielt hvis det er noget, man ikke har nogen sådan speciel faglig indsigt inden i. Vi plejer at sige, at man skal søge støtte i sit nærmiljø, men vejledning, det skal man søge professionelt. Men i dag, der vil vi alligevel give nogle af de gode råd, som vi selv har fået videre. Og det kan man sige, nu arbejder vi jo også med noget, der kommer til at relatere sig til nogle af de her processer, vi snakkede om. Men nogle råd er jo også bare generelt gode, hvis de er tilpas generelle, og hvis de kan bruges i din specifikke kontekst. Og så kan vi jo snakke om, hvordan det ligesom har påvirket os, det her råd, eller hvad vi har kunne bruge dem til.
Ja.
Og så kan du jo, så kan det jo være, at du kan lære lidt fra den proces. Ja. Og man så vi er gået lidt i tænkeboks.
Ja, grunden til, at vi jo, at det her med at give råd typisk er en lidt dårlig idé, det er fordi, at sjældent så ved man særlig meget om den person, som man giver rådet til. Så hvis man nu for eksempel står sammen med sin kammerat og snakker om, hvad er den bedste øvelse egentlig for at bygge mine biceps større, jamen, så vil du sige, nå, men det er den her biceps-variant. Sådan off the top of your head, så siger du bare en eller anden øvelse. Men du ved jo ikke, hvad vedkommendes forudsætninger er. Altså, hvor lang tid har vedkommende trænet? Hvor mange øvelser laver personen om ugen for biceps? Og så videre, så videre, så videre. Så der er altså en hel masse ubekendte, som vi ikke nødvendigvis kender til. Det kan jo selvfølgelig godt være, at det er din træningsmakker, som du har trænet sammen med i 5 år, og I har kørt præcis det samme program, så er du lidt bedre, altså så står du lidt bedre i forhold til at kunne hjælpe vedkommende med lige præcis det råd. Men som udgangspunkt, når folk kommer og siger, ej, gider du ikke lige at give mig et råd i forhold til mellemmåltider, så vil jeg jo stå og sige, jamen, jeg kan jo ikke vide, hvad du godt kan lide at spise, eller hvad der mætter, eller hvad dit mål er, og så videre, og så videre, og så videre. Så derfor så er det, at vores udgangspunkt er med det her med råd, det er, som regel, så kræver det lidt flere uddybende, fakta omkring personens situation, før vi ligesom kan give nogle anbefalinger videre, eller noget vejledning. Så derfor er vi en lille smule påpasselige, også selv som professionelle og personlige trænere, med bare at give råd ud. Men som Nikolaj også lige sagde, så er der jo altså nogle råd, som er sådan lidt mere generelle, og ikke er så konkrete som sådan. Og dem kunne vi godt, dem har vi nogle stykker af, som vi godt kunne tænke os at dele med jer, der lytter med.
Mm. Så det vi kommer til at gøre, det er dels, at vi giver jer konteksten med, men vi kommer også, og det er jo noget, vi generelt er glade for i træningsteamen, det er, at vi kommer til at snakke om det store billede, og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer begge to til at give nogle råd, der er lidt mere orienteret omkring selve processen, overordnet set, end den kommer til at handle om et eller andet specielt trick til dine maveøvelser.
Ja, præcis. Lige præcis. Nå, men jeg vil gerne lægge ud. Og det her råd, det har jeg fået en gang af min veninde, som vist nok ikke lytter med på den her podcast. Men det kan være, at jeg skal prøve at få hende til at lytte med, nu hvor jeg har givet det her råd videre igennem podcasten. Rådet er, der er ingen garantier her i livet andet end at vi skal dø. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så tror jeg faktisk, jeg nævnte det i en podcast episode for nylig. Men grunden til, at jeg har taget det her råd med, det er fordi, at det var en periode, hvor at jeg var rigtig, rigtig bange for at miste i den her periode. Altså jeg var rigtig bange for at miste folk omkring mig, og derfor så turde jeg ikke give mig selv hen til de forskellige mennesker, som jeg mødte. Jeg havde svært ved at åbne op over for mennesker, som jeg ikke kendte særlig godt, simpelthen fordi, at jeg havde været ude for at blive svigtet godt og grundigt. Og det gjorde, at jeg var meget tilbageholden med at møde nye mennesker og ligesom sådan tage skridtet ud i det. Og så en dag, så sagde hun til mig, at jamen, Michelle, du er nødt til at forstå det her med, der er ikke nogen garantier. Så uanset hvad du kommer til at gøre her i dit liv, så kan du ikke garantere, at du ikke bliver såret. Du kan heller ikke garantere, at det ikke går godt. Altså det kan sagtens gå godt, men det kan også godt være, at du bliver såret igen. Men der er ikke en garanti for, at du kan gå resten af livet igennem, uden at blive såret. Og grunden til, at jeg har taget det her råd med, det er simpelthen fordi, at nogle gange kan vi også mere sådan træningskost, sundhedsmæssigt, gå rundt og være rigtig bange for at tage skridtet ud i at skifte træningscenter, eller at prøve en ny træningsform, som vi aldrig har prøvet før, eller begynde at spise lidt mindre restriktivt, end vi har været vant til før, fordi vi er bange for, åh nej, tænk nu, hvis der går galt. Tænk nu, hvis jeg bliver tyk, og folk ikke kan lide mig, eller at de kommer til at grine af mig nede i træningscenteret. Men hvis man sådan prøver at zoome lidt ud fra den her sådan meget sådan specifikke frygt, jamen, så kan vi jo ikke garantere, at det, som vi frygter, ikke sker. Men vi kan heller ikke garantere, at det ikke sker. Eller vi kan ikke garantere, at det sker. Så det vil sige, at vi kan ikke sige, jamen, jeg lover dig, at hvis du går ned og træner i det her træningscenter, så er der ikke nogen, der vil grine af dig. Det kan godt være, at det sker. Men du kan jo godt gøre det. Altså, sådan, du er nødt til at gøre det for at finde ud af, hvad sker der, når det er, at jeg træder ned i det her nye træningscenter, eller jeg prøver den her nye træningsform. Flyver du, eller falder du? Det er man nødt til at prøve af, i hvert fald.
Det synes jeg er lidt stærkt råd. Også fordi i den der vished om, at man skal dø, som du nævner, så er der jo ligesom, der er en end of the line på et eller andet tidspunkt. Mm. Og hvis man bliver ved med at sige, at jeg vil undgå alle de ting, der er ubehagelige, eller hvor der er noget på spil, så ender man også med at have meget få vigtige ting i sit liv. Fordi når der er noget, der er vigtigt for en, så er der typisk også noget, der er på spil. Og der er typisk også noget, der er en lille smule ubehageligt. Men hvis vi prøver at undgå det hver eneste gang, så lige pludselig så er vi døde, og så har vi måske egentlig ikke fået det ud af livet, vi gerne vil.
Ja, lige præcis.
Det var i hvert fald sådan lidt det, jeg tog med fra det råd.
Ja. Ja, og grunden til, at det er så vigtigt, det er jo fordi, at man går glip af alle de her fantastiske ting, som der kan komme ud af, rent faktisk at sætte sig selv på spil, rent faktisk at ture stole på mennesker. Så tænk på alt det, man egentlig går glip af, fordi at man prøver at undgå noget, som måske er ubehageligt. Og det er jo igen, man kan jo ikke vide, hvad vej det går. Måske går det ikke godt, måske går det bare rigtig, rigtig godt. Så uanset hvad man gør, jamen så er der kun den garanti, at man på et eller andet tidspunkt skal herfra. Så derfor synes jeg, at det er et rigtig, rigtig godt råd for ligesom at zoome ud af den der meget sådan, åh nej, hvad nu hvis, og jeg er bange for, så kan man sådan prøve at, ved at sige den her sætning til sig selv, kan man sådan prøve at zoome lidt ud og sige, okay, det kan godt være, jeg er bange for at falde og slå mig og komme til skade eller såre og blive såret, men der er også en chance for, at jeg faktisk bliver endnu gladere, og det bidrager til min livskvalitet.
Stærkt. Og fra det råd, der går vi over til et, der er sådan lidt mere fagligt på en eller anden måde, som i hvert fald, det var noget, jeg stødte på for ikke så forfærdeligt længe siden, men hvor jeg synes, at den måde, det her det blev italesat på, det er faktisk, det er italesat bare rigtig godt nogle overvejelser, jeg havde gået med, og ligesom på en eller anden måde fik noget til at falde på plads for mig, da jeg hørte det. Så det er lidt mere sådan fagligt, men jeg ved, der er også masser af trænere og andre, der i et eller andet omfang har noget at gøre med træning og sundhed, eller bare processer generelt, forandringsprocesser, hvis vi skulle kalde det. Så må ikke der også er nogen, der kan tage noget med fra det. Men det, jeg stødte på, det var, at jeg følger sådan en fyr, der hedder Kasim Hansen, som er en træner, der går rigtig meget op i biomekanik og virkelig nørder nogle detaljer, også på et niveau, som jeg slet ikke selv gør, eller har den samme dybe forståelse for det område, som han tydeligvis har. Men jeg synes alligevel, at han har en rigtig spændende tilgang til det, og noget af det, han skrev, det var, "You can overthink things, but you can't overunderstand them." Fordi der er nemlig sådan en tendens til, at fordi at vi ved, det er ligesom de store ting, der betyder noget inden for kost og træning, så er der lidt blevet sådan også en faglig tendens til at sige, at alt det andet, det behøves vi ikke vide noget om. Det er ikke vigtigt, det her. Men specielt hvis man også har en tendens til godt at kunne lide at nørde ting, og godt kan lide at forstå ting dybdegående, men også bare generelt, så er det aldrig en ulempe at have en større viden. Problemet er, når vi ikke kan se, at den viden ikke er relevant lige nu, eller at vi bruger den på et tidspunkt, hvor det vil være bedre at sætte noget i spil, der havde en større effekt, altså igen se på det store billede. Men det er aldrig nogensinde en ulempe at kunne forstå nuancerne, og kunne forstå de helt små detaljer. Det er bare bonus. Og jeg vil sige, specielt på den måde, vores fag er blevet i dag, der handler det jo rigtig meget om, ikke kun at give folk de rigtige informationer, men næsten i endnu større grad at kunne fjerne misinformation fra dem. Og så er man nødt til at have en bredere og en større viden. Ja. Nu kan man sige, Morten Elsø og jeg underviser jo på det her kursus evidensbaseret ernæring. Og mange af dem, der kommer og deltager på det kursus, jamen de gør jo det i forvejen, der egentlig giver mening, og de har en rigtig god forståelse, hvad er det egentlig, der er vigtigt at fokusere på. Men når de så får dels bekræftet den viden, får en dybere forståelse af den, men også får en bredere viden omkring, okay, grunden til, at kulhydrater ikke federe, og grunden til, at dine klienter ikke behøver at gå op i det her. Når de får de nuancer med, og de får den der større viden, så kan man også bare hvile endnu bedre i det, man ved i forvejen. Fordi man forstår alle nuancerne, man forstår alle facetterne. Og det er faktisk først i min optik, når man forstår det store billede, at man virkelig kan fokusere på, okay, hvad er det så, der er vigtigt her? Fordi jo mere vi ved, jo flere muligheder og jo flere redskaber og jo flere handlekompetencer har vi også at sætte ind med.
Ja, man kan lidt se det, ligesom jeg får sådan et billede af, at jeg har et kort, hvor jeg har sådan, ligesom med sådan et skattekort, hvor jeg har et punkt, der hedder A, og så et punkt, der hedder B, C, D, E, F, G, og hvor der er den sådan her stiplede linje, som går imellem de forskellige punkter, som ligesom illustrerer, hvilken rejse det er, man tager sine klienter, nu sætter jeg det i den relation, men man tager sine klienter i den, på den her rejse igennem alle de her forskellige faser af ens træningskarriere. Og man kan sige, at det der jo er ret stærkt ved den her, det her quote, som du lige sagde før, Nikolaj, det er jo, at det er jo ligesom vores superkraft, at vi kan stå her, når vi ved, altså jo mere vi ved og forstår omkring de dybdegående processer på hvert eneste step af den her rejse, jo mere kan vi ligesom zoome ud fra det her billede og se rejsen oppefra. Og på den måde kan vi ligesom sige, okay, jamen jeg forstår de ting, der foregår i alle de her forskellige processer, og så kan jeg guide mine klienter på vejen herned. Og det, der jo sker, når man tit så er klienten og er nede på det her kort og er på vej igennem de her meget dystre skove og bjerglandskaber og jeg ved ikke hvad, og ens resultater og fremgang går op og ned, det er jo, at man overtænker. Og det er jo, at man ikke kan se skoven for bare træer, fordi at man selv, man er på rejsen, og så kan man så, når man forstår processerne, kan man nemmere zoome ud, og så blive den, der faktisk ser rejsen oppefra.
Ja, og ja, hvis jeg skulle sige det med et andet billede, så ville jeg også sige det sådan, at jeg vil hellere have en kæmpe værktøjskasse med 100 forskellige redskaber i, hvoraf jeg måske oftest bare bruger hammeren og saven og boremaskinen, end at jeg kun vil have de tre redskaber. Også fordi, ja, hvis der så er en, som jeg har en proces med, der siger, okay, hvorfor er det, vi ikke skal bruge skalpellen lige nu? Så kan jeg rent faktisk svare og sige, okay, det er der en grund til. Den her, den vil du bruge i den her situation.
Ja.
Og samtidig, så er jeg på ingen måde så arrogant at bilde mig selv ind, at der ikke er en masse andre nye redskaber, som jeg senere hen kan finde og proppe i den her værktøjskasse. Fordi vi kan altid blive klogere, og vi kan altid opnå en dybere forståelse af noget. Det er sådan et helt grundprincip bag videnskab. Og hvis man falder for meget i den der og siger, jamen, det behøver du ikke vide det der, det er ren overtænkning,
ja,
så kan man også komme til at lukke sig selv for at få ny viden. Og det er den der vigtige balancegang, vi skal få mellem, at vi selvfølgelig ikke falder i ren overtænkning, men at vi også hele tiden er optaget af at forstå tingene bedre.
Ja. Ja. Det er så rigtigt. Skal vi tage nummer 3?
Meget gerne. Den er jeg spændt på at høre.
Ja, den nummer 3, jeg har taget med, det er, at man skal stoppe med at fikse alle andres problemer. Og når jeg tager det her råd med, så er det simpelthen fordi, at rigtig ofte, så kan vi stå, og vi kan lave en lækker, lækker, lækker menu til andre mennesker, og vi kan servere den enormt præsentabel, og den ser fantastisk lækker ud. Men når vi serverer den for en anden person, så kan vi aldrig nogensinde være sikre på, at vedkommende vil spise den. Fordi det skal de selv gøre. Vi kan sørge for, at maden er lavet lækkert, præsenteret lækkert, men det er altid i sidste ende den anden person, som skal spise maden. Og når jeg siger det her, så tænker jeg rigtig meget på, at vi har så travlt med at gå og fikse alle andre menneskers problemer. Men i sidste ende, så er det rigtig ofte, at folk har brug for, at vi lytter. At vi er der sammen med dem i situationen. Frem for, at vi prøver at fikse dem. Frem for, at vi prøver at tage den her ske med det her mad, og stoppe det ned i halsen på dem, indtil de er ved at kaste op. Det er der ikke nogen mennesker, der synes, der er fedt. Og hvis vi skal sætte det i relation til træning og kost og sundhed, så handler det om det her med nogle gange også at træde et skridt tilbage. Og sige, okay, lige nu er det ikke min pligt at skulle fikse den person, jeg står overfor, som gerne vil blive bedre til at træne, eller blive bedre til at, gerne vil have nogle tips i forhold til sin kost. Lige nu er det faktisk bare min rolle at spørge. Og jeg tror, at for jer, som lytter med, som jo selv er uddannet personlige trænere, jeg ved, vi har en del personlige trænere med, det her råd går måske i særlig høj grad ud til jer. Fordi lige så snart, at vi stopper med at prøve at være den, der fikser alle andres problemer, men derimod prøver at være den, der er facilitator for alle andre, altså for vores klienter eller for vores medmennesker, jamen så vil vi se, at et, det er meget nemmere for os at være i. Det er meget nemmere for os at være i en situation, som er svær at håndtere for den anden person, fordi vi føler ikke, at vi har et ansvar. Det er ikke vores ansvar, at de opnår resultater eller opnår en forandring. Og to, de ser det også, de bliver bedre til selv at løse deres problemer, de bliver bedre til selv at håndtere deres problemer, i stedet for at de kommer til os, og så forventer de, okay, nu fikser Michelle det. Nej, nej, nu snakker vi om det, og så fortæller du mig nogle ting, og jeg lytter til, hvad du siger, og kan måske komme med nogle inputs og give nogle andre perspektiver på det, men det er ikke meningen, at jeg skal fikse dit problem, når du går ud af døren. Og det her råd er også meget inspireret af vores kommende ACT-kursus, hele den her ACT-tilgang, om at, jamen, når man står i en situation og skal hjælpe et andet menneske, så er det ikke meningen, at vi skal sørge for, at personen går derfra og har fået fikset alle deres problemer. Men vi kan bidrage til, at de måske ser problemet fra en anden vinkel. Og det vil være faciliterende for, at de kan komme videre i den proces.
Det var i hvert fald også lidt en game changer for mig, da jeg skiftede bekendtskab med ACT. Altså det, og det er en meget rarere måde at være i en proces og en relation på. Det her med, at du ikke sidder med et eller andet forventningspres til dig selv, om at nu skal jeg kunne give alle svarene til hvad klienten har at spørge om. Nej, tværtimod, så handler det rent faktisk om, at du kan stille klienten nogle spørgsmål, der kan gøre dem klogere på dem selv, og blive klogere på, okay, hvad har jeg af handlekompetencer, jeg kan bruge lige nu? Og så er man også fri for at sidde og bestemme over folk og sige, du skal gøre det her, og du skal gøre det her, og jeg ved bedst.
Og man er fri for at sidde og prøve at kvæle dem med en ske langt ned i halsen.
Lige præcis. Kontra at de selv kan finde ud af, okay, hvad kan jeg rent faktisk gøre, og så vælge derudfra. Og så kan man guide dem og facilitere dem i den proces, og selvfølgelig give noget faglig sparring i forhold til, okay, hvilke valg har så hvilke konsekvenser, og hvad er måske mest realistisk, og hvad er effekten af de forskellige ting. Men i sidste ende, der er det op til folk selv at gå i den vej.
Ja, præcis. Og jeg vil lige tilføje, bare for god ordens skyld, at jeg har selvfølgelig aldrig nogensinde siddet med en ske nede i halsen på mine klienter. Det kunne jeg da ikke finde på. Så det skal selvfølgelig ikke forstås bogstaveligt.
Det tror jeg heller ikke, der var nogen, der troede. Men...
for en god ordens skyld, Nikolaj.
Det er godt lige at forklare.
Ja, det tænker jeg.
Ja. Så synes jeg, at skal vi give os i kast med mit næste råd?
Ja.
Ja. Det ligger faktisk lidt i tråd med dit, i hvert fald sådan meget overens med den her ACT-tilgang. Mm. Fordi det næste råd, det er start med hvorfor. Og det er måske også et råd, som folk de kender fra ham her, Simon Sinek, som snakker om sådan en masse ledelse og sådan, hvordan man... Ja, i det hele taget, hvordan man skaber meningsfulde processer og relationer i ledelseskultur og arbejdskultur og sådan. Men det kan også bruges i meget bredere sammenhæng. Så jeg vil sige, grunden til at tage det op i den her podcast, det er det at starte med hvorfor. Det er simpelthen bare så grundlæggende for at finde ud af, at det jeg har givet mig i kast med overhovedet noget, der er meningsfuldt for mig at give mig i kast med. Så hvis vi nu siger, at man vælger, at man vil begynde at træne og gå mere op i sin kost, end man har gjort hidtil, så er det faktisk rigtig fint grundlæggende at spørge sig selv, hvorfor er det gerne, at jeg vil det her? Og det virker måske lidt åbenlyst, så siger man, om det er fordi, jeg gerne vil tabe mig, eller det er fordi, jeg gerne vil opbygge muskelmasse. Så kan man spørge igen, fordi der ligger stadigvæk et mere underliggende hvorfor. Og så kan det være, at man i sidste ende når frem til, jamen det er fordi, jeg gerne vil have, at folk bedre kan lide mig. Eller det kan også være, at man når frem til, jamen det er fordi, jeg føler mig bedre tilpas i min krop, når jeg føler mig stærk og kan de ting, jeg gerne vil. Eller det kan være, at man finder frem til et hvorfor, der er, at man gerne vil kunne lege med sine børnebørn og ikke være begrænset i sin bevægelse, når man bliver ældre. Men i hvert fald, man når ligesom ned til grundessensen af, hvad er det, der er på spil her? Og så kan man rent faktisk vurdere, okay, er det her en værdi, jeg vil gå med? Og også, om det er en værdi, man rent faktisk kunne være gået med, uden at give sig i kast med det her nye. Mm. Fordi ellers så er det tit, at så kan vi komme til at udskyde det her, der er vigtigt for os. Det mener også dig og Mia, I snakkede om i trænerportrættet med hende.
Ja.
Men det her med, at man kan have sådan en myte om, at man først skal i mål med et eller andet, før man må udleve værdien.
Mm.
Og det er problematisk, fordi man kan faktisk godt udleve den værdi ofte på samme tid. Så hvis man nu, gerne vil have en krop, som man føler sig bedre tilpas i, eller som man selv synes vil være pænere, før man kan begynde at gå ud og date, eller alle mulige andre ting, der kunne være vigtige i ens liv. Hvad er det så, der holder en tilbage fra at begynde at gøre det allerede nu? Det er i hvert fald noget af det, når vi når ind til den der grundværdi, så kan vi sige, okay, den her værdi, den vil jeg handle overens med, hvis jeg ud fra et selvomsorgsfuldt, for eksempel en selvomsorgsfuld værdi, begynder at træne for at føle sig stærkere og bedre tilpas og bedre udrustet og robust til livet. Men der er stadigvæk mange andre ting, man kan gøre samtidig. Man skal ikke se sig selv som, okay, nu skal jeg i mål med det her, og så bliver jeg en ny version af mig selv, der kan og må gøre alle de ting, der egentlig er vigtige for mig. Det er slet ikke sikkert, at du når i mål. Man bliver nødt til at have den der lille, hvad skal man sige, man bliver nødt til at have en eller anden bevidsthed om, at det at nå i mål er ikke en forudsætning for at gøre det her. Der er det i hvert fald meget sjældent, og det er det, man bliver klog på, når man spørger, hvorfor er det her vigtigt for mig, og hvorfor vil jeg gerne gøre det her? Mm. Og ellers så kan det også være, at man ender med at bruge helt vildt meget af sit liv på noget, der grundlæggende egentlig ikke var det, man gerne ville have prioriteret i sit liv, og så lige pludselig så er man død. Ja. Som du sagde.
Så er vi tilbage til det første råd, vi gav i dag. Jeg kommer sådan til at tænke på en samtale, jeg havde med en klient på et tidspunkt, som rigtig gerne ville tabe sig en del kilo, 10 kilo mere, end hvad hun har gjort indtil nu. Og jeg spurgte hende sådan, jamen hvorfor er det, at du gerne vil ned i vægt? Hvad er det, du gerne vil kunne, når du har tabt dig? Og den ene ting, hun så sagde, det var, jamen jeg har den her kjole inde i skabet, og den kjole, den har jeg kunne passe engang, og den kan jeg ikke passe lige nu. Og det var faktisk så ikke helt rigtigt, fordi som hun så siger, jo, jeg kan faktisk godt klemme mig ned i den, men der er alt for mange buler lige nu. Altså sådan, der er alt for mange, altså min mave buler for meget i forhold til, at jeg kan tillade mig over for andre mennesker at have den her kjole på. Fordi det ser jo ikke godt ud. Og noget af det, som flere af mine klienter motiveres af, det er det her med, at de vil gerne tabe sig, sådan så de kan passe noget af det tøj, som de har inde i skabet, som de ikke har kunne passe i årevis. Og når jeg spørger ind til det, så kan de tit sige, jamen, ej, det kan jeg ikke tillade mig, hvad vil andre ikke tænke, osv. osv. Og der er det jo så, at jeg så stiller dem de her spørgsmål, for at prøve at sige, jamen prøv nu at høre, det kan jo godt, tænk nu, hvis du aldrig nogensinde taber dig de her 10 kilo yderligere. Tænk nu, hvis din mave også buler, selvom du har tabt dig 10 kilo mere. Kan du så aldrig nogensinde gå i det der tøj, som du har hængende i skabet, og som du synes, der er så flot? Jeg er jo godt klar over, at der er jo selvfølgelig nogle praktiske ting ved, at der vil selvfølgelig være, jamen, hvis jeg bliver ved med at veje det her, så kan jeg ikke presse mig ned i en størrelse small, for eksempel. Hvis det er det, deres mål er, eller det er det, tøjets størrelse er. Men når jeg så foreslår dem, okay, hvad så med, at du prøver at gå ud og finde noget tøj, som du føler dig rigtig godt tilpas i, og som du kan passe nu, og hvor du ser skide godt ud i det. For ligesom at prøve at efterleve den der med, jamen, du kan godt gøre de her ting nu her, også selvom du vejer mere. Fordi ellers så går du sgu glip af livet. Prøv at tænk, hvis det tager 10 år mere at tabe 10 kilo. Det er jo et ekstremt tilfælde. Men altså det kan også være, at du aldrig nogensinde taber de 10 kilo. Og så har du gået hele dit liv og ikke gået med det tøj, som du gerne ville have på. Og det er fandme synd. Så går man altså glip af noget. Men det, man jo er nødt til, det er jo en proces, som man er nødt til at nå frem til. Og hvor at dit råd med, start med hvorfor, det er altså en rigtig god vej derhen for at prøve at finde ud af, okay, hvorfor er det her vigtigt for mig, og hvad er det for en værdi, som jeg gerne vil efterleve ved at gøre det her?
Og igen, det er overhovedet ikke, fordi jeg siger, at det bare er let så at gøre de ting samtidig. Altså, jeg bilder mig på ingen måde ind, at folk, der vejer 180 kilo, ikke har nogen helt andre udfordringer, end jeg står med. Det vil være at gå fuldstændig med skyklapper og tro det.
Har du ikke skyklapper på, Nicolai?
Nej, det ikke altså, nu i hvert fald.
Lytterne kan jo ikke jeg se dig. Ikke selv det kunne jo godt den. Være, at
problemet med skyklapper, det er jo også, at man ofte selv ikke kan se dem. Men jeg prøver i hvert fald at være opmærksom på, at jeg ikke har det. Men det der jo også er, når man så spørger hvorfor, det er, at man kommer også væk fra, at jeg skal gøre det her. Altså for eksempel, hvis det nu er, at man har sagt, at jeg skal tabe 15 kilo for at blive den her vægttabs emne. Så kan det også være, at man finder ud af, okay, hvorfor er det, I gerne vil gøre det her? Ja. Og når vi gør noget, fordi vi vil det, kontra at vi skal det, at vi gør det fra en eller anden udefrakommende regel, så er der meget større chance for, at vi får succes med det. Men det er altså også bare generelt en meget bedre tilgang at gøre ting, fordi man gerne vil dem, end at gøre tingene, fordi man skal dem.
Amen to that.
Det var det, jeg havde at sige omkring spørg hvorfor.
Start med hvorfor. Ja. Og det tænker jeg måske også, at den måske har inspireret dig og Ida Thyring til jeres podcasts navn. Var det mere hvad, mindre hvorfor? Eller nej, den anden vej rundt.
Mindre hvad, mere hvorfor, ja. Og det kan man jo sige, det her, nu snakkede vi om ACT-tilgangen, det her med at grundlæggende spørge hvorfor, og nå ind til sit hvorfor, og til det, man vil kalde det, der er meningsfuldt for en, for så at bruge sådan et rigtigt ACT-udtryk. Det er jo sådan helt grundlæggende for den tilgang, og det betyder ikke, at der ikke er andet efterfølgende i processen, der er vigtigt, men det er et rigtig godt sted at starte. Ja.
Og med den, så vil jeg hoppe direkte over i flyvemaskinen, og begynde at flyve opad og opad og opad, og så vil jeg bygge flyet, mens jeg flyver, fordi det er faktisk det sidste råd, som vi har med til jer i dag, og som vi gerne vil give videre. Byg flyet, mens du flyver. Og det her råd, det handler jo sådan lidt i bund og grund om, at man ikke kan tænke sig til resultater. Nogle gange, så er man simpelthen nødt til at komme ud over rampen, sætte sig ind i flyveren, begynde at flyve, og så tage den derfra. Det kan både være arbejdsmæssigt. Dengang vi skulle åbne Klubskov i Valby, der tænkte jeg, ej, det går slet ikke, og hvad med det her, og hvad med det her, og jeg har aldrig drevet forretning før, jeg har kun været selvstændig i 4 måneder, hvordan skal det nogensinde lykkes det her, og hvordan gør man det her, hvordan gør man det her?
Hvad hvis der kommer en pandemi?
Ja.
Det var nok det eneste, du ikke tænkte faktisk.
Det var det eneste, som jeg aldrig havde forudset, men det var måske også en fejl, det kan man jo så diskutere. Men Rasmus, min partner og medejer i Klubskov, og jeg, vi satte os ind i den her flyver, og vi fløj afsted, og så måtte vi altså bygge flyet, mens at vi fløj det. Vi måtte finde ud af, okay, hvordan bygger vi et træningscenter hernede? Altså sådan helt bogstaveligt, hvordan skal vi bestille udstyr? Hvor skal vi købe det henne? Hvordan skal vi lægge gulvet? Hvordan bygger vi det? Indretter vi det, så det er godt og lækkert til vores medlemmer? Men også senere hen med, jamen altså, hvordan skal vi have et steady inflow af klienter hernede? Hvordan får vi flere medlemmer ned i Klubskov? Hvordan gør vi det til et fedt sted at være for de her medlemmer? Og så videre, og så videre. Hvordan er man en god leder over for de ansatte, trænere, som vi har dernede? Men det måtte vi altså gøre løbende, fordi der var ikke nogen af os, der havde erfaring fra tidligere med at drive et træningscenter i sig selv. Altså jeg har været ansat i Fitness World tidligere og har været med til at være sådan rimelig meget leder indover, men det har ikke været noget, som jeg har drevet selv på den måde. Træningsmæssigt kan det også være det samme. Jamen altså, vi kan gå og tænke nok så meget over, okay, hvis jeg nu laver det her split, og jeg laver den her øvelse den her dag, og den her øvelse den her dag, og hvis jeg nu gerne vil lære at lave lidt vægtløftning også, hvordan skal jeg så placere det i forhold til de andre træningsøvelser, for at få de optimale resultater ud af det her program? Det kan man altså gå og tænke over fra nu af, og indtil den dag, man dør. Uden at blive bedre til det. Uden at rent faktisk få nogle resultater ud af det. Hvis ikke, at man handler på det. Man er simpelthen nødt til at sige, okay, nu er det her program, jeg kører med, 3 dage om ugen, squat, dødløft, bænkpres, der er noget vægtløftning en dag om ugen til at starte med, kør. Ikke mere tænk. Sæt det i gang, sæt i værk, kom ned i træningscenteret, prøv det af. Holy moly, det gik slet ikke. Det var alt for hårdt, det jeg havde fået sat op for mig selv. Så må man justere. så må man bygge det her fly ud fra, at det var alt for hårdt, og man ikke kunne holde til det. Okay, fint nok, jamen så har vi den erfaring med os, og så kan vi bygge videre derfra. Eller kostmæssigt, jamen hvis man altid har fulgt en eller anden slankekur, man er gået fra den ene slankekur til den anden slankekur til den tredje slankekur, og man tror simpelthen ikke på, at man kan tabe sig, eller at man kan få synlige muskler og komme ned i fedtprocent, uden at være på sådan en her slankekur. Man kan simpelthen ikke styre sig, hvis det er, at man ikke har nogle regler at gå efter, og nogle meget restriktive af slagsen. Jamen, altså, så kan man godt tænke sig til, okay, hvis jeg nu ændrer min plan til at være, så kan jeg jo lige spise sådan her, og jeg kan lige gøre det her, osv. osv. Hvis du bliver ved med at være i tanken, så kommer der ikke nogen nye resultater af det. Du er nødt til at komme ud over rampen, du er nødt til at prøve af, okay, hvis jeg nu lader være med kun at spise æggeviderne, men også prøver at involvere blommen i det her måltid, hvad sker der så? Tager jeg mund på af det? Bliver jeg tyk af det? Og så videre, og så videre. Bundlinjen, som vi er kommet ned til nu, vi har taget flyveturen op, og nu kommer vi ned til bundlinjen, og det er, du kan ikke tænke dig til resultaterne, du er nødt til at komme ud over rampen, du er nødt til at komme ud, få gjort noget, prøv det af. Lykkes det? Perfekt. Gør mere af det. Lykkes det ikke? Går det galt? Crasher flyet? Jamen så blev du den erfaring rigere, og så er det altså op på hesten og videre.
Enig.
Mic drop.
Damn. Men det passer jo egentlig også ret godt ind, fordi nu snakkede jeg om det her med, at man kan ikke man kan overtænke tingene, men du kan ikke overforstå dem. Det kan godt være, at så synes man, så står det lidt i modsætning til det, du sagde. Men i virkeligheden, så i det at forstå noget bedre, der kræver det jo også, at man rent faktisk kommer ud og får erfaring med det.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, der kan vi ikke få en dybere forståelse af noget, uden rent faktisk at komme ud og gøre noget. Altså komme ud og eksekvere, komme ud og få noget erfaring og prøve tingene af.
Ja.
Vi kan prøve at planlægge nok så meget, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man altså også nødt til at udføre planen.
Ja. Ja. Og det er det, vi har gjort i dag. Vi har udført planen. Vi har gennemgået nu de fem af de bedste råd, som vi nogensinde har fået. Der kan godt være andre, som vi desværre ikke lige kunne huske i dag. Men Nikolaj, det har været en fornøjelse at gennemgå de her fem råd. Og til jer, som lytter med derude, hvis I har fået noget fedt ud af det her, og hvis I kunne tænke jer at dele nogle af jeres bedste råd, som I har fået, så synes jeg, I skal hoppe over i vores Facebook-gruppe, der hedder Træningsteam, og smide et opslag derover. Eventuelt tage et billede af jeres favorit bedste råd, hvis det ligger som et billede på nettet. Og så kan vi tage den derfra. Vi vil rigtig gerne høre fra jer og se, hvad I har af gode råd i gemmerne. Det kunne være, at vi blev klogere også.
Om ikke andet, så glæder vi os i hvert fald sindssygt meget til at se jer ude i træningscentrene. Fordi hvis det skulle være gået jeres næse forbi, så har vi jo fået lov at genåbne i den her uge. Så Michelle og jeg, vi har i hvert fald også haft en podcast, hvor vi har kørt ren eksekvering uden sindssygt meget planlægning, fordi at vi har travlt lige nu. Vi er ved at få det hele til at spille, så vi kan se vores kære klienter igen nu indendørs.
Yes.
Så god træning derude, og lad nu være med at smadre jer selv helt i bund her første træningsuge. I skulle gerne holde mange flere uger endnu.
Ja. Tak fordi I lyttede med.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om fisk og performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.